Rīgas Stradiņa universitāte ar pensionāru federāciju un vairākām nevalstiskajām organizācijām sāk īstenot pirmspensijas un agrīna pensijas vecuma iedzīvotāju izglītības projekta Vecums nav šķērslis otro kārtu. Iepriekš projektā apmācīti vairāk nekā 50 aktīvisti, pašvaldību darbinieki, sociālie darbinieki, kā arī esošie un bijušie pedagogi, kas turpmāk prasmes sabalansēt budžetu, lietot tehnoloģijas, veidot sabiedriskās organizācijas un citas apmācības savos novados vadīs senioriem. Vairāk stāsta projekta koordinātors Mārtiņš Valters.
Gada 20 atpakaļ bankas kartes bija. Mobīlie telefoni bija, bet bez viņiem varēja pilnīgi mierīgi dzīvot, gluži tāpat kā bez datoriem. Un tagad tu izdzīvos bez bankas kartes, vai tu vari izdzīvot bez mobīlā telefona, tas ir pilnīgi neiespējami. Ja? Un tas ir vienkārši tās redzamākā aizberga daļa, vai ne, jo dzīve ļoti strauji mainās. Protams, COVID-19 pandēmija mums uzspieda savu zīmogu. Protams, no sākuma mēs to iecerējām kā normālas mācības, kur cilvēks ar cilvēku satiekās. Ja? Tā pandēmijas rezultātā mums tomēr nācās šo materiālu ļoti spēcīgi pārtaisīt tā, lai viņš būtu piemērots arī pašmācībai un distance attālinātā mācībā. Bet no otras puses tas varētu būt arī ļoti, ļoti labi. Jo pa pirmo projektu mums sacīja, tas ir priekš līdziniekiem, kurš te var izbraukāt un tā tālāk. Ja. Šobrīd ir iespējams mācīties no jebkuras vietas Latvijā. Kaut sēdi mežā zem meglītes vai dāzā lapenē, kā kuram labāk patīk.
Iepriekš projektā iesaistījās Rūta Orlova, lai zināšanas varētu nodot senioru kopienai Kuldīgā. Arī pati Rūta jau 5 gadus ir pensijā un pirms pāris gadiem nodibināja senioru skolu, kurā pat laban iesaistās jau ap 250 vietējo pensionāru.
Tā kā es esmu nosēdājis 47 gadus izglītībā, tad man tas ir fiziski nepieciešams mācīties tālāk, apgūt kaut ko jaunu un strādāt ar sevi, lai pēc iespējas mazāk izjust to vecumu. Bet cilvēki ir ļoti dažādi, ir jau tādi, kuri sēž mājās, tāpēc jau arī šī te programma īpaši domāta tiem vecajiem cilvēkiem, kuri dzīvo pilsētas daudzstāvu mājās, lai izaicinātu viņus uz dažādām lekcijām, izzinošām, uzzinošām, uz fiziskām aktivitātēm, radošām darbnīcām. Tam senioram ir ļoti svarīgi, lai viņš nejustos liekas, lai viņu sagaidītu, lai nebūtu svarīga viņa, teiksim, tiešām šīs izglītības līmenis vai viņa materiālais stāvoklis. Mēs visi esam vienādi, katrs mēs varam izvēlēties un darboties tajā lauciņā, kas mums tīk.
Savukārt jau pirms 6 gadiem neformālās izglītības senioru skola tapa Krāslavā. Tās dibinātāja Tatjana Azamatova šajā projektā apguvusi apmācību programmu, lai turpmāk pensionārus izglītotu par sociālo pakalpojumu pieejamību un sava biznesa uzsākšanu. Viņa vērtē, ka Latvijā vēl aktīvi nepieciešams izglītot sabiedrību kopumā par aktīvu vecumdienu kultūru.
Domāju, ka vēl viena tāda būtiskā joma būtu pilsoniska aktivitāte, varbūt senioriem. Tā kā sociālā un pilsoniskā apmācība. Jā. Par to arī es piedalījos Vecums nav šķērslis otrajā kārtā. Un manā tieši programma bija par to, kāpēc svarīga sociālā aktivitāte senioriem.
Tas nozīmē, es saprotu, ka jūsu tajā apmācībā varēs, piemēram, citu reģionu seniori, kas grib kaut kādu līdzīgu senioru skolu, varēs pasmelties idejas, kā to izveidot.
Tieši
jums tā, ir kaut kāds vērtējums, kāpēc nav tik daudz to senioru skolu? Pat cik jūs paši esat veidojuši no nulles ar kolēģi, kāpēc viņas ir maz vēl pagaidām un vai viņas ir būtiskas Latvijā?
Tā ir vienkārši inerce. Pamazam mēs varam tā kā iepotēt šo ideju, kā senioru vecuma jābūt aktīvam, kā nevar paļauties uz vēstiem stereotīpiem, jā, un tikai ar šo, ar apmācību un ar aktivitāti var seniorus tā kā izkustināt.
Bezmaksas pašmācības attālinātām vai klātienes nodarbībām seniori visā Latvijā var pieteikties mājas lapā vecumsnavšķērslis.lv. Sinti Ambota, Latvijas radio.